Bună dimineața, Biserică Neemia! Recunosc că sunt cuprins de câteva emoții. Este altceva de a sta în fața dumneavoastră și a prezenta o exegeză decât a ține o crehnicie. Vreau să-i mulțumesc de la început Șechinei pentru aceste melodii care le-au avut exact înainte de ceea ce vreau să vă prezint. Pentru că ultima melodie avea exact mesajul care la un moment dat fiul risipitor l-a avut și el. Caut înapoi fața ta, Doamne, vreau înapoi în prezența Tatălui. Îmi doresc să mă întorc înapoi la Tatăl. Și le mulțumesc că într-un fel mi-au dat curaj și m-au ajutat să ies în față. Pentru început aș dori să citesc pilda, sărind peste câteva versete, că e destul de lungă și destul de cunoscută în biserică. Pilda fiului risipitor. El a mai zis: un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: tată, dă-mi parte de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit tot, a venit o foamete mare în țara aceea și a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus de s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele ce le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vretnic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat. Când era încă departe, tatăl l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vretnic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Pilda aceasta a unui om care avea doi fii prezintă într-un fel și cum suntem noi față de Dumnezeu sau în viața noastră. Ne reprezintă și pe noi. Dar pentru momentul în care a fost rostită pilda, aș dori să merg în contextul în care a fost scrisă, a fost rostită de Domnul Iisus, a fost rostită unei generații de evrei, cum nu se poate mai împetrită, care nu aveau atitudine potrivită față de Dumnezeu, erau răzvătiți, erau împetriți. Ei credeau că slujesc lui Dumnezeu, dar de fapt slujeau lor înșiși. Și contextul este că Iisus era înconjurat de aceste diverse clase sociale. Dacă dăm câteva versete în urmă, toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii erau și ei prezenți acolo. Întotdeauna Iisus a încercat să le vorbească acestei generații de evrei în care El a trăit, să-i atragă la Dumnezeu, să le arate starea în care se află și să-i ajute să se întoarcă la Dumnezeu. Dar vedem încă de la început, dinainte de această pildă a fiului risipitor, că fariseii și cărturarii cârteau și spuneau despre Iisus că omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu el. Cum poate să fie el de la Dumnezeu și stă cu păcătoși? Ar trebui să stea cu noi. Noi suntem elita societății culturale de atunci. Cu noi ar trebui să stea Iisus, nu ar trebui să stea cu păcătoșii. Iar ca o introducere în pilda fiului risipitor, Iisus le dă două pilde introductive, în care vom intra un pic mai târziu pentru câteva detalii. Pilda fiului risipitor. Personajele sunt un tată, un om bogat, iubitor, răbdător, care îl vedem că are o dragoste nemăsurată pentru fiii săi, deoarece cei doi protagoniști care sunt, fiul cel mic, cu o atitudine rebelă față de tatăl, care o vedem încă din versetul 12, când îi spune tatălui: Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Încă de aici vedem rebeliunea fiului. Tată, mi se cuvine să-mi dai averea. Va fi a mea. Dar în contextul istoric din acele vremuri, să-i spui tatălui tău că îți vrei partea de avere, e ca și cum ți-ai fi dorit ca tatăl tău să moară. Te doresc să mor și vreau să-ți iau bani mai repede. Vreau să mă duc să fac ceva cu ei. Și tatăl, în schimb, când vede rebeliunea fiului, îl iubește mult, îl iartă și spune: bine, fiule, poftim avere. Și nu putem să vedem cât de iubitor este tatăl. Chiar dacă are doi fii și unul vrea să plece, îi iubește pe amândoi la fel. Le împarte averea și dă fiului și acesta pleacă. Celălalt protagonist este fiul cel mare, care la finalul pildei vom vedea că este cu o atitudine de desconsiderare față de tatăl. Nu-i convine soluția tatălui pentru fiul cel mic, că îl primește înapoi. Stă și îl desconsideră pe tatăl, se supune tatălui, este supus, îi slujește, dar de fapt nu este supus. Și mi se pare mai trist de fiul cel mare că stă totuși lângă tatăl, dar nu este lângă tatăl. Se chinuie să trăiască alături de tatăl. Și o poveste. Asta este structura pildei. Iar tablourile care sunt prezentate în pildă sunt împărțirea averii. Fiul cel mic își vrea averea, își vrea drepturile. Tată, vreau să plec, m-am săturat de tine. Al doilea tablou prezintă zilele de fericire și rătăcirea ale fiului cel mic, care se duce să-și guste viața, să se bucure de ceea ce poate să ofere lumea din jur, lumea culturală din acele vremuri. Următorul tablou prezintă zilele lui de amar și cercetare, când își vine în fire, ajunge să nu mănânce nimic, ba încă să stea cu porcii. Animale care în societatea evrească erau desconsiderate, erau spurcate. Dumnezeu le-a zis să nu mâncați porc, dar ei creșteau porci doar pentru profit, doar pentru bani. Și el a ajuns să trăiască cu aceste animale spurcate. Ba încă își dorea să mănânce mâncarea lor, de cât de rău a ajuns. Își dorea și el să se spurce, numai să poată să mănânce ceva, să trăiască. Apoi, venindu-și în fire, are momentul răsucirii. Momentul în care realizează cât de păcătos este, cât de mult a greșit față de tatăl și își dorește să se întoarcă. Dar frumusețea pildei este că el nu vrea să se întoarcă la tatăl ca fiu. Realizează în sine însuși că și-a pierdut statutul de fiu. Nu se mai poate numi fiul tatălui din multe puncte de vedere. Și își vine în fire și zice: mă duc la tatăl meu, măcar ultimul slujitor să fiu, dar măcar am pâine, măcar știu că tatăl mă iubește sau poate mă primește înapoi, dar măcar nu mor aici cu aceste animale spurcate. Întâlnirea cu tatăl este pentru mine punctul culminant al pildei, deoarece, în afară de faptul că fiul are cuvintele lui de mulțumire și de închinare față de tatăl, tatăl este cel care mai dinainte îl aștepta. Stătea undeva pe un deal și privea: oare când va veni fiul meu acasă? Și când fiul se întoarce, tatăl îl vede de departe și nu așteaptă cu mâinile în sân: tatăl, hai, vino fiule acasă, ce nana îți iei acum pentru tot ceea ce mi-ai făcut, ci îl primește cu brațele deschise. Îl ia în brațe, îl reabilitează. Fiul începe să-și spună ceea ce simte pentru tatăl, să-și spună că nu mai este vrednic, dar nu apucă. Tatăl nu îl lasă. Îl lasă doar să își mărturisească păcatul, să se arate că a ajuns într-o stare urâtă și apoi îl reabilitează. vino la mine, fiule. Dar tatăl a zis, aduceți repede haina cea mai bună, o haină nouă, care și Iisus Hristos ne va da la final. Și puneți un inel în deget, semn că este fiu, că are un statut, nu este un simplu sclav, un simplu rob la tatăl. Și încălțăminte în picioare. Și aduceți vițelul și haideți să ne veselim și să ne bucurăm, deoarece fiul meu astăzi s-a întors acasă, este fericit, este reabilitat și cel mai important, este viu. A fost pierdut și a fost găsit. În schimb, ultimul tablou pe care nu l-am citit la început, intenționat, l-am lăsat separat, este tabloul revoltei fiului cel mare, care fiul cel mare nu a putut să-și iubească fratele la fel cum îl iubea tatăl, dar în același timp nu a putut nici să-l iubească pe tatăl pentru modul cum l-a iubit pe fratele său. Și revolta fiului mi se pare mai tristă decât răsucirea fiului cel mic, deoarece fiul cel mare a stat tot timpul lângă tatăl. A avut și mai mult acces ca fiul cel mic la dragostea tatălui. Dar, din păcate, a trecut-o cu vederea. Aceasta este pilda care o prezintă Iisus diverselor clase sociale cu care stătea la masă, farisei, cărturari, păcătoși. Dar leitmotivul dinainte acestei pilde este pierdut și găsit, tema celor două pilde dinainte. Și aș vrea să luăm puțin cheia celor două pilde dinainte pentru a înțelege pilda fiului risipitor. Cele două pilde dinainte a pildei fiului risipitor sunt pilda cu oaia rătăcită și pilda leului pierdut. Amândouă prezintă un eveniment că ceva anume s-a pierdut. Indiferent că prin proprie voință sau doar că s-a pierdut un obiect. Vedem că în prima pildă o oaie dintr-o sută lipsește, în cea de-a doua un leu din 10 este pierdut de către femeie. Și cele două elemente comune sunt căutarea lucrului prețios, păstorul își caută oaia, iar femeia își caută leul. Dacă este să ne gândim o oaie dintr-o sută, bun, am rămas cu 99. Nu o să crape pământul pentru o oaie. Dar pentru păstor, pentru omul care le avea, era importantă fiecare în parte. Și asta vrea să le transmită Iisus. Până și cel mai neînsemnat păcătos care stau la masă, pe care voi farisei îl desconsiderați, pentru mine este important. Pentru Dumnezeu este important. Iar la final, bucuria găsirii lucrului pierdut. Vedem că și din pilda cu oaia rătăcită și pilda leului pierdut prezintă faptul că la final lumea se bucură de lucrul găsit înapoi. Are valoare. Dar cel mai mult îmi place cum Domnul Iisus prezintă bucuria. Bucuria de la final a celor două pilde mi se pare esența ambelor pilde și ceea ce a vrut să le transmită fariseilor și cărturarilor și tuturor celor în acea vreme. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Prin asta le transmite fariseilor și celor de acolo că pentru mine este important acel păcătos care chiar are nevoie de mine, decât 99 de oameni care se cred că sunt undeva, au un statut și îmi place cum termină, care n-au nevoie de pocăință. Noi suntem bine. Suntem elita societății, o ducem bine, suntem din poporul evreu, suntem din David, avem viața veșnică și mântuirea asigurată, nu ne mai trebuie nimic. Noi nu suntem ca păcătoși aceștia. Și Iisus tocmai asta le scoate în evidență. Un singur păcătos este mai valoros decât 99 de oameni care nu se văd pe sine cum sunt. Iar bucuria de la finalul pildelui eului pierdut este, tot așa vă spun, că este bucurie înaintea Îngerului Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Bucuria în cer este pentru acel om sincer care vine înaintea lui Dumnezeu și își mărturisește păcatul. Este mai mare bucurie decât pentru toți ceilalți care nu au nevoie. Nu vor să fie împreună cu Tatăl. Acum, întorcându-ne la pilda fiului risipitor, aș vrea să fac apel la reproșul fiului cel mare, care, venind acasă, vede petrecerea. Muzică și dans. Ce se întâmplă? Tatăl meu petrece. Când se apropie, vede că, totuși, lucrurile nu sunt ca de obicei, poate. Cheamă pe un rob. Zi-mi și mie, ce se întâmplă acasă? Și ce este interesant, ce am observat, este că robul prezintă exact lucrul care îl durea și pe fiul cel mare. Robul acela i-a răspuns: fratele tău a venit înapoi. Până aici ar fi putut trece cu vederea, dar problema era că tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. Pentru fiul cel mare, problema era că i-a tăiat vițelul cel mai bun, nu că s-a întors fratele lui acasă. Problema era pentru fiul cel mare că tatăl a făcut ceva care pentru fiul cel mare nu l-a făcut niciodată. Era durerea faptului că s-au cheltuit niște resurse care, judecând după începutul pildei, erau ale fiului cel mare la moartea tatălui. Deci, fiul cel mic a venit înapoi și a început în continuare să mănânce din averea fiului cel mare. I-a umblat unde îl doare mai tare, pe fiul cel mare. Iar reproșul fiului cel mare este, din păcate, revolta unui om împietrit, care simbolizează pe farisei și cărturari în acea perioadă. Iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Problema fiului cel mare era că pentru el tatăl n-a făcut niciodată un asemenea gest. Și vedem că toate lucrurile care le spune fiul cel mare sunt legate de el. Niciodată nu ți-am călcat porunca. La fel și fariseii se bat cu pumnul în piept că noi ținem legea lui Moise, noi suntem cei care ținem standardul sus și niciodată mie nu mi-ai dat ceva. Ca și cum mi se cuvine să-mi dai, îți slujesc, sunt un rob aici, nu mă vezi? Dar din păcate, fiul cel mare nu vede dragostea tatălui. Eu cred că fiul cel mare este fiul risipitor în pildă. Pentru că fiul cel mare risipește dragostea tatălui stând lângă tatăl. Îl nesocotește, îl desconsideră și nu se mai uită la el ca un tată. Se uită la el ca un stăpân de robi. Nu îi slujește tatălui pentru că îl iubește, îi slujește pentru că are tatăl de să-i ofere ceva. Și când tatăl iar luat o bucățică din acel ceva și a dat fiului celuilalt, l-a durut și l-a durut tare. Deoarece revolta lui este una care arată că nu știu dacă și-a revenit din revolta pe care a avut-o, din reproș. Care este atitudinea noastră în slujire? Pentru că fiul cel mare i-a slujit tatălui. Dar numai cu reproșuri și numai cu gânduri rele. Numai pentru el însuși și-a slujit tatălui. Îi slujesc tatălui, strânge tatăl averi, tatăl se duce, că așa este cursul vieții și totul rămâne mie. Fiul cel mic a ieșit din poveste, tot ce strâng de acum va fi al meu. Cine este cu adevărat fiul risipitor? Am zis. Dar întrebarea pentru mine este răspunsul tatălui pentru fiul cel mare. Tatăl a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el drept răspuns i-a zis, îți slujesc. De ce l-ai primit pe fiul, pe fiul celălalt acasă? Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Oare răspunsul tatălui a reușit să sensibilizeze pe fiul cel mare? Valorile date de faptul că fiul, fratele tău, era mort și a înviat, a fost pierdut și a fost găsit, cântăresc mai mult în inima fiului cel mare decât averile? Sau fiul cel mare a rămas la fel de împetrit, desconsiderând pe fratele său și pe tatăl său? Amin.